con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
¿Qué tal, amigos? Saludos, bienvenidos. Principia con Outra Voz, na sintonía de en Radio Voz. Comeza unha fin de semana radiofónica, o programa de mañá domingo. Imolo facer en directo no novo auditorio Fuxan os Ventos de Lugo, coincidindo cunha fin de semana hoxe mañá na que o grupo estarán actuando no auditorio que leva o seu nome. Pero eso será mañá. Hoxe temos outros argumentos, 4 horas de radio que comezan, como sempre, coas previsións do tempo. Primeira conexión en Meteo Galicia, saudando a destora Ana Laje. Bo día, Ana.
Hola, que tal? Moi bo día.
Creo que mellora o tempo, estou equivocado?
Sí, efectivamente, quero decir, non estás equivocado, mellora o tempo, sí que mellora o tempo. O que temos é aumento progresivo da influencia anticiclónica. Ainda hoxe é un día de transición. Ainda temos ceos con algunhas nubes que son máis abundantes no sector noroeste de Galicia. Máis despexados, os ceos tamén estarán máis despexados na tarde, canto máis o leste e o sur da comunidade. E en canto ás temperaturas, poucos cambios. Aínda hoxe, xa mañá, consolídase a influencia anticiclónica, tempo seco e soleado, con nevos matinais, iso sí, en zonas de interior, e aí mañá comezarán a ascender as temperaturas, que continuarán subindo tamén a principios de semana.
É dicir, que imos ter varios días cun tempo, bueno, seco, solleiro e boas temperaturas.
Seco, soleado, teremos hoxe, xa con esas salvedades, mañá domingo, luns o martes, aínda que continuaremos baixo influencia anticiclónica, unha xornada de forte calor, pero atención, porque estamos en primavera, e así que cando isto sucede, se hai algo de aire frío en altura, que dá lugar a inestabilidade atmosférica. A partir do martes comezará a inestabilizarse a atmosfera e xa comezaremos o martes mesmo a falar de treboadas, pero aínda así unha xornada, como digo, de forte calor.
Bueno, pues nada, ata entón aínda temos días para gozar desta xa deste remate de primavera. En cuestión de dúas semanas estaremos xa oficialmente no verán. Ana, moitísimas grazas pola información. Boa xornada.
Moi ben, gracias, boa xornada.
Víctor Márquez está nos mandos técnicos. Fálalles Félix Jorquera. Damos conta dos contidos, dos convidados, das convidadas que pasarán polos nosos micrófonos. O primeiro destino será Arante, no concello de Enribadeo. Alí ata mañá estase a celebrar unha festa de recreación histórica, a festa da Romaxe das Cruces, da que nos vai dar conta un membro desa comisión, Jesús García Llebra. Despois o noso tempo de consumo, o canón de A Couga. Hoxe imos falar pois dun produto cuxo consumo incrementase agora en tempo de verán, o aluguer de coches. Na segunda hora, como sempre, tempo para a pequena empresa, para o autónomo con Eduard Garza. Ás 11:30 abrimos teléfono en tempo de saúde natural cos Laboratorios Marnis e co doctor Luis Gutiérrez Serantes. Ese teléfono, o habitual, o 981-1344-33, en cuestión de hora e media, a disposición da nosa audiencia. Pero se vostede quere mandarse a súa consulta, non quere esperar, pois pode facelo. Por exemplo, vía WhatsApp 672-16-76-28. Vou non repetir, 672-16-76-28. Ou se prefire enviarnos un correo electrónico deste programa con outravoz@radiovoz.es. Na terceira hora, en o noso tempo que lle estamos a dedicar o ano castelao estas semanas, coa colaboración da área de lingua da Deputación da Coruña, hoxe estará conosco Tereixa Navaza, que puxera voz aquel episodio da chegada dos restos mortais de Castelao a Compostela no ano 1984. Ás 12:30 cita co cine con Suso Varela en Galicinema. Teremos o noso tempo habitual coa Federación de Librerías de Galicia, hoxe un poquinho máis tarde, sobre as 12:50. Non falaremos nin de librerías nin de libros. Si hai librerías, si hai libros, é porque hai editoriais. E hai unha boa nova, porque Galicia conta dende onte cunha nova editorial. Calacán, un dos seus promotores, Iago Fandiño, estará connosco. E xa na cuarta hora do noso programa, varias citas. Ata o 15 de xuño celebrase na Coruña Mar de Mares. Deste evento vai nos dar conta Silvia Obiaño, a directora artística. Estaremos tamén na provincia de Ourense, en concreto en Petín. Alí estáse a celebrar a feira 1812, ata mañá poderemos saudar a alcaldesa Raquel Bautista. E xa no tempo gastronómico do Furancho estaremos na Estrada. Hoxe celebrase a 12ª Feira da Sidra, da que nos dará conta Miguel Soto, que é membro da Asociación Maceira e Sidra. Bueno, pois o noso menú deste con outra voz de Radio Voz. Buscamos a actualidade do día, como sempre, na portada de La Voz de Galicia Digital, con estas informacións a destora. Más de la mitad de las comunidades incumplen lo acordado en la PAU. Solo País Vasco, La Rioja y Galicia propusieron en selectividad una pregunta obligatoria y de razonamiento en el examen de Historia de España. Uno de cada 10 autónomos tiene otro empleo para poder llegar a fin de mes. Más de 15.000 asalariados gallegos completan su sueldo con autoempleo. Una conferencia de presidentes que agrava el clima de crispación entre gobierno y Partido Popular. Feijóo logra la unidad de sus varones en la petición de comicios, pero Ayuso radicaliza el mensaje a 48 horas de la manifestación. Carlos es uno de los pocos Kellys que hay en Galicia. Hay clientes que prefieren a una mujer y yo pienso, pero ¿qué más dará? Tiene 25 años y trabaja de camarero de piso en el Hotel Nanín de Sanxenxo. Siempre fui un poco maniático de la limpieza y del orden. Me gusta que todo quede bien hecho y limpio. Navantia acortará un 10% sus plazos en Ferrol si se dota de un nuevo dique cubierto. Los nuevos contratos y el plan de rearme marcan un contexto favorable para materializar una infraestructura que puede superar los 300 millones. La detección del Alzheimer en sangre aprobada en Estados Unidos ya se estaba usando en Vigo. El laboratorio del Meixoeiro lleva más de un año aplicándola a nivel clínico. Cuatro escapadas de Milán a Marsella, comparada en Serralves y Trives. Carla y Ancho, los dos niños que quieren ser ganaderos y que manejan como nadie a los cerdos. A quen yo contas, se te agreden no rural ao médico o que vai tua sogra ou a guardia civil que xoga a partida co teu home. Rosa Arcos, que nunca se renderá na búsqueda do que lle pasou a súa desaparecida irmá, sinala que casos como o do agresor de Campo Lameiro, que todo o mundo sabía o que era, son comuns. Antonio y Manuel Machado, dos grandes poetas de una familia extraordinaria. La exposición que recorre de forma paralela la vida y la obra de los hermanos sevillanos se puede visitar en la Real Academia Española. En la muestra hay más de 200 piezas, manuscritos, cartas, primeras ediciones, fotografías y objetos personales. Trump rechaza la oferta de paz de Musk. El presidente descarta por ahora reconciliarse con su ex aliado tras ser respaldado por la mayoría de los republicanos. Lo que está en juego tras la ruptura: poder y muchos dólares. Un muerto y 19 heridos en un incendio en una residencia de ancianos en Zaragoza. En el centro había 132 personas y 45 de ellas han sido evacuadas. El fallecido tenía 93 años. Luisa Lorenzo, dos inversores británicos se interesaron por las ruinas de A Quinta da Auga. Dos inversores británicos con ese interés por esta infraestructura. Dimitir, un verbo que los consejeros solo conjugaron 6 veces desde la llegada de Fraga al poder. Los ilegales intentan saquear el pulpo cuando Galicia lo veda para protegerlo. El maná del camino inglés, la ruta en la que los peregrinos se dejan 10 millones. La suma de extranjeros ya supera a los nacionales en la primera etapa de la ruta, entre Ferrol y Ponte de Ume. Son estas algunas las informaciones que podemos atopar a esta hora en La Voz de Galicia Digital, en este sábado 7 de junio. Primera parada musical, antes de situarnos en Ribadeo. De non finar, en 2016, hoxe estaría de aniversario o gran Prince, cumpliría 67 años. Don't worry, I won't hurt you. I only want you to have some fun.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
galletas Gullón, creme tropical, caja 800 gramos, 2,35 €. Tomate mar azul, kilo, 2,49 €. Atún claro calvo, vuelca fácil, en aceite de oliva o bajo en sal, pack 3 por 65 gramos, peso neto, 2,99 €. Y huevos de millo, clase L, de gallinas alimentadas con maíz, docena, 2,69 €.
Gadis, en confianza.
¿Quieres anunciar tu negocio en las principales radios y al mejor precio?
Entra en elclubdelaradio.com.
¿Quieres tu anuncio con la mejor calidad y sonido, incluso con las voces de tus actores preferidos y desde solo 20 euros?
Entra en elclubdelaradio.com. Aquí podrás hacerlo de una forma muy sencilla, rápida y muy económica. Deja que nos encarguemos de todo. Elclubdelaradio.com. Para que vendas más.
¿Todo listo para subirte a Mobify? Súmate al movimiento Car Sharing. Con nuestra app, alquila tu Mobify justo cuando lo necesites, sin necesidad de reserva y paga solo por los kilómetros que recorras. Y si lo que necesitas es un coche por días, elige la modalidad Rent y te lo dejamos en la puerta de casa. Mobify, la movilidad eficiente y sostenible de Galicia. Tienes móvil, tienes coche. Súbete a Mobify.
La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz, alegría de vivir.
El 77% de tu cuerpo es agua, siendo el alimento más importante para la salud. ¿Y tú? ¿Cuidas la calidad del agua que bebes? Los mejores especialistas en salud, avalados por estudios científicos, recomiendan Agua Alcanatur. Con la jarra Alcanatur y su filtro de ducha, podrás depurar, alcalinizar e hidrogenar el agua. Fabricado en España. Tienes 30 días para probarlos. Alcanatur. Cuidamos el agua. Cuidamos la salud. De venta en herbolarios, para farmacias o en www.alcanatur.com. También llamando al teléfono 981-07-1002.
Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
E hoxe mañá en Ribadeo celebrase unha nova edición da Festa das Cruces, da que falamos cun dos membros da comisión organizadora, Jesús García. Jesús, que tal? Bo día.
Hola, bons días a todos.
Bueno, que festexamos neste evento?
Bueno, vamos a ver, festexamos calá polo ano 1810, ganouse unha batalla aos franceses durante a Guerra da Independencia na parroquia de Darante, no, na aldea da Ponte, e iso é, en definitiva, o que se celebra, aparte de celebrarse a tradicional festa en honor á Virgen das Virtudes.
Ajá. E estamos a falar dunha festa de interese turístico galego de fonda tradición na comarca, non?
Efectivamente. Foi declarada hai 5 anos de interés turístico galego, e a partir de aí, bueno, pues a verdade que cada vez contamos con máis xente e cada vez tamén contamos con máis actos, evidentemente.
Actos que se celebrarán hoxe, pero sobre todo mañá, como día forte, hoxe hai aperitivo, con pregón, con música. Parece, Jesús, que demos conta do programa.
Pois sí, mira, hoxe temos o pregón ás 8 da tarde na Iglesia da Nosa Señora das Virtudes, a cargo do rector da Universidade de Santiago, don Antonio López Díaz. E a continuación teremos tamén na Iglesia o concierto de Emilio Rúa. Logo mañá teremos a bendición dos campos, ás 12, a procesión a continuación, e despois o bandeo do pendón e a referencia das cruces, que eso fai salió para a iglesia nunha plaza que hai ali detrás da capilla. E todo eso estará amenizado polo cuarteto Illa Pancha. Seguiremos coa sesión Bermú, a cargo do grupo decano, posteriormente teremos unha comida a comida, que é a comida de a quinta comida da Romaxa das Cruces, que era servida por a pulpería Suso. E, bueno, se alguén está interesado e ainda queda algún tique, pódese facer as reservas no 636-87-49-51 ou no 639-93-35-12. Unha vez que se termine a comida, en torno a 6 da tarde, estará habrá a representación da batalla a cargo de Recreadores de Galicia. Seguidamente, en torno a 7, volverá a actuar o grupo de Cano, e a eso das 8 teremos a actuación de Lucía Pérez. A continuación, rematará a festa o grupo de Cano outra vez.
Bueno, o intre, digamos, máis agardado será precisamente pues, cando se rememore esa batalla. Serías capaz, Jesús, de facer unha fotografía sona para a audiencia de Red Voz a que non este familiarizada con este evento, a que nunca fora, do que se podría topar aí?
Vamos a ver, aquí hai que recordar que todo isto aconteceu polo motivo da Guerra da Independencia, que se ganou unha batalla aquí os franceses, na mesma ponte, ao pé da capilla, gracias á colaboración dos veciños de 7 parroquias. Entón, a partir de aí, durante os seguintes anos, decidiuse que todas as cruces e os pendós desas parroquias virían amanecerían a festa junto coa festa que se lle fai á Virgen das Virtudes. Entón, aí faz unha serie de venias e unha serie de reverencias e bandeza o pendón. Entón, nada, eso é algo que non pasa en outros sitios, porque eu sempre digo, a ponte, a festa das cruces non só é festa, a festa das cruces é historia, porque intentamos contar algo que pasou aquí hai máis de 200 anos.
Ajá, efectivamente, bueno. Canta xente participa nesa recreación?
A xente suelen ser entre 40 e 50 personas, habrá cabalos, habrá tamén cañóns, habrá xente vestida de época, está moi bonito porque é todo ali no puente, a zona xa é idílica porque está o río, está todo ali ao redor da capilla, é todo ali moi ameno, é moi bonito. Eu, nada, gustaríame invitar a todos aqueles que non conocen a Festa das Cruces, que por lo menos por unha vez que veñan a vela, e te digo que van a levar un grato recuerdo.
Seguro que sí. Hai tamén un intre do que falabas ás 12 do mediodía, que é a bendición dos campos. En que consiste exactamente e por qué?
Vamos a ver, eso anteriormente empezou a facer, eso sales en procesión aquí como a 500 metros antes da capilla, no barrio que se chama o barrio de Vistilleiros, ali xuntámonos a Cruz e o Pendón de Vidal, coa Cruz e o Pendón de Arante, que é a nosa parroquia Arante. E ali o párroco da parroquia os bendice os campos para que no próximo ano haxa boas cosechas. Eso é o que se facía de toda a vida desde que se empezou a facer.
Muy ben, pues tamén un entre agardado dentro desta festividade para facer de francés. Seguro que é máis difícil de atopar xente que para facer dos veciños que hai eso, 200 anos, máis de 200 anos enfrentábanse a eles e gañando esa batalla, non?
Evidentemente. Eso sí foi. Entonces, bueno, tratamos de recrear un pouco así en tono festivo o que foi aquilo. Bueno, é algo que queda moi moi bonito e digno de ver, porque tampouco hai por aquí en moitos sitios outro tipo de evento digamos, desta forma, vamos.
Bueno, quen colabora con a vosa comisión para sacar adiante todo o programa?
Pues mira, colabora o Concello de Ribadeo, a Xunta de Galicia e a Diputación Provincial de Lugo.
Bueno, pues entre todos, aportándose o grau de area para que un ano máis se poda sacar adiante esta festa de interese turístico galego. Que non coñece a zona... Sí, dime, Jesús.
Gustaríame dar as gracias a todos os veciños das parroquias, que en definitiva nosotros non seríamos capaces de facer esta festa se non é coa colaboración das 7 parroquias, que son as que fan as aportacións económicas. Entón é moi importante dar esas gracias e pedirles que sigan colaborando para que non se perda algo tan bonito como é a festa.
Pois que non, que siga por moitos anos máis. Que non sexa da zona e quera chegarse, como lle explicamos, como chega a Arante.
Pois nada, ten que vir a Ribadeo. Unha vez que veña a Ribadeo, pois na carretera que leva a Trabada, pois xa encontrou o desvío á ponte. Nada, unha vez que este o desvío, xa se ve a iglesia ali a 500 metros a mão esquerda, aquí a altura do Monte Mondigo.
Pues unha festa con fonda tradición histórica, esta das cruces, hoxe, pero sobre todo mañá en Arante, en Ribadeo. Hoxe é sábado, despois do pregón, dará un concerto Emilio Rúa. Co artista ourensán, despedimos a entrevista. Moitísimas grazas por estar conosco, Jesús, que sexa un éxito e a por outros moitos anos máis de Festa das Cruces.
Gracias a vos por, en cierta medida, colaborar con nós tamén na propaganda de algo tan...
Segura, encerran os días murchos de tanto esperar, de tanto se espera que o vento marea a idea de continuar. Eu só quería ser como espiga, colmarte de ven y de pana, fundirme na tu area, ser nena pequena para entre os teus brazos nadar. Como deter o río da miña pel, caudal de tristura sen rumbo, sen ahogada. Fai-me un sinal e guía-me até o mar, camiño a modo no meu sonho cara a ti, como auga de chuvia has de vir. Volver ao mar, o começo que fomos a ser serea. Volver a ti, primavera de sal, alma serena. Volver ao mar, o começo que fomos a ser serea. Volver a ti, primavera de sal. Matices, fondas cicatrices talladas na solitade. E no horizonte que empezaron teu nome, quedase para continuar. Como deter o río da miña pel, caudal de tristura sen rumbo, sen ahogar. Fai-me un sinal e guía-me a tal mar, camiño a modo no meu sonho cara a ti, como a uva de lluvias de vir. Volver ao mar, o principio que fun a ser serea. Volver a ti, primavera de sal, alma serena. Volver ao mar, o principio que fun a ser serea. Volver a ti, primavera de sal, alma serena.
Fantástica voz de Emilio Rúa, ben acompañado de Sole Jiménez neste Volver ao Mar. O artista ourensá estará hoxe en Arante, en Ribadeo, nesa Festa das Cruces. Mañá será a quenda para Lucía Pérez. A volta de pausa, buscamos o noso tempo semanal ao carón de Acouga. Agárdanos a abogada do despacho Reuters, Jessica Esperante, para falar do aluguer de coches.
¿Qué prefieres? Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar. O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo. Radio Voz. Alegría de vivir.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
galletas Gullón, creme tropical, caja 800 gramos, 2,35 €. Tomate mar azul, kilo, 2,49 €. Atún claro calvo, vuelca fácil, en aceite de oliva o bajo en sal, pack 3 por 65 gramos, peso neto, 2,99 €. Y huevos de millo, clase L, de gallinas alimentadas con maíz, docena, 2,69 €.
Gadis, en confianza.
¿Todo listo para subirte a Mobify? Súmate al movimiento Car Sharing. Con nuestra app, alquila tu Mobify justo cuando lo necesites, sin necesidad de reserva y paga solo por los kilómetros que recorras. Y si lo que necesitas es un coche por días, elige la modalidad Rent y te lo dejamos en la puerta de casa. Mobify, la movilidad eficiente y sostenible de Galicia. Tienes móvil, tienes coche. Súbete a Mobify.
Para mí la alegría de vivir es poder llegar a casa, coger a mi hijo, disfrazarnos y hacer batallas.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet, conócenos llamando al 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, disgadiet.ou.
Merluza de Burela, pescada una a una, calidad, singularidad, distinción.
Si piensas en calidad, siempre merluza de Burela.
Lo dice Martín Berasategui, el chef más laureado de España. Comer pescado es ganar salud. Campaña cofinanciada por la Xunta de Galicia y el Fondo Europeo de Pesca y Acuicultura.
Con otra voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
E no noso tempo semanal, o canon de Acouga, da Asociación Galega de Consumidores e Usuarios, hoxe falamos dun produto que coa chegada do verán pois aumenta a súa demanda, o seu consumo. Falamos do aluguer de coches. Podemos saudar a Jéssica Esperante do despacho Reuters. Jéssica, que tal? Bo día.
Hola, Félix, bo día.
Bueno, así, a primeira ollada parece que, bueno, que non ten moita complicación alugar un coche, pero sí é verdade que hai moita letra miúda da que deberíamos de dar conta nos mínimos minutos, si che parece, non? Porque dende que nos achegamos a unha empresa de alugar de coches hasta que saímos con ese vehículo e ata que o entregamos, pues pasan moitas cousas que debemos ter en conta, non?
Sí, 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 sobre todo xa digo porque é o que te dixe chega esta época onde é máis habitual facelo, moitas veces pois facémolo por inercia, non lemos a esa letra miúda que dis dos contratos e despois atopámonos con sorpresas á hora de devolvelo o coche.
Bueno, pois para que esas sorpresas non se sean tal, estes minutos de información. O primeiro que xa quero preguntar é o seguro, porque aquí temos xa a primeira dúbida, non? Cando collamos un coche de aluguer, a empresa vai nos a ofrecer distintos tipos de seguro. Que deberíamos de ter en conta a hora de asociar un seguro pois ao servizo que vayamos dar a ese vehículo?
Vale, a ver, o básico é que o seguro que ven aparellado co alquiler do vehículo vai a ser sempre un seguro o seguro básico obligatorio, que é o que inclúe a responsabilidade civil obrigatoria, con cobertura por danos a terceiros. Pero este seguro non cubre os danos ao propio vehículo alquilado, nin o roubo, nin as lunas, nin os neumáticos, salvo que o diga expresamente, pero por regra xeral non o soe incluir. Despois sí que é certo que pode haber outros seguros adicionais que, bueno, que limitan ou que eliminan un pouco a responsabilidade económica por danos que poda ter o propio cliente, non? O que aluga o vehículo. Pero por regra xeral non soe cubrir todos. Normalmente, a pesar de que exista un seguro adicional, estos seguros non soen cubrir, por exemplo, os danos por neglixencia ou condución temeraria, os danos que se produzan no interior do vehículo, por conducir fora de carretera, por pérdida de chaves, que é un suposto bastante habitual, ou incluso porque o conductor que teña o percance non sexa o conductor que está autorizado ao momento de contratar o aluguer do vehículo, non? Entón, o básico é que o seguro básico, que é o que ten danos a terceiros, sí que soe estar incluído, pero este seguro non cubre danos ao propio vehículo alquilado, sí que se poderían suscribir, de feito sería algo a ter en conta unha dilixencia por parte do cliente se lle interesa suscribir algún seguro adicional que cubra eses danos o propio vehículo.
Falabas que normalmente non cubren o que sucede dentro do habitáculo. De feito, moitas empresas advirten de que non deixes cousas dentro do coche, mesmo do maleteiro, pero evidentemente si ten un coche, algo ten que levar dentro, non? Parece un contrasentido.
Sí, o que pasa é que as empresas de aluguer soen, claro, evadirse desta responsabilidade se nos firmamos que iso é algo que tamén hai que ter en conta a hora de firmar o contrato, ler todas as cláusulas, se nos firmamos que se exclúe esa responsabilidade da empresa de aluguer, pues non, eles non serían responsables, claro.
Outra dúbida, a fianza. Exixen normalmente unha fianza. Este é legal, é lógico, debemos de aceptala?
Sí, é legal que exixan unha fianza. A fianza é unha cantidad de diñeiro que normalmente a empresa de aluguer retén temporalmente na tarxeta. É decir, é unha garantía que ten as empresas de aluguer por se sucede algo con ese vehículo. Pode recoller diversas opcións, quero decir, porque se está dando no vehículo, porque se produza unha pérdida de chaves ou documentación, porque se devolva o vehículo o mellor con menos combustible que do acordado, porque se nos impoña unha multa ou unha sanción posterior a ese vehículo ou porque se use de maneira non autorizada o vehículo. É legal que exista a fianza. O que sí, normalmente, non é unha cantidade que adiantemos, sino que é unha cantidade que se retén temporalmente dunha tarxeta que nos indiquemos e a partir de aí, unha vez que se devolva o vehículo, pois deberían devolver en un prazo de entre 5 e 10 días deberían devolver ese importe.
Efectivamente non é uns cartos que adiantamos, sino que é unha retención, como moitas veces sucede tamén cando reservamos unha habitación de hotel. Algo a ter en conta, collemos o coche, debemos de saber como está, debemos de comprobar se ten algún desperfecto. Mesmo deberíamos de facer fotografías por si despois cando entregamos aparecese algún, certificar que este xa estaba cando collemos o vehículo.
Sí, é unha práctica que nos sempre recomendamos. É moi interesante facer unha inspección do vehículo cando vamos a lugar. O ideal sería eso, facer unha, como ti ben indicabas, Félix, facer fotos do vehículo, o recollelo e o devolvelo, dende todos os ángulos, incluindo as rodas e o teito, por exemplo. Que tamén é interesante, que é unha práctica moi recomendable, revisar que o contrato reflicta todos os danos existentes antes de sair co coche. Os danos que teña o coche que aparecen ali recollidos no anexo de contrato. E despois non está de máis tampouco exixir un parte de devolución con firma e que non teña observacións, senón cando vamos a entregar o vehículo non ten absolutamente ningún dano, pois que se nos imita un parte con firma e que se indique que o vehículo se entrega en perfectas condicións.
Que pasa se ese coche se avería? Estamos usando o coche en condicións normais, ten unha avería. ¿Debería a empresa sustituirlo inmediatamente?
Debería poñelo a un coche, bueno, temos que comunicarlo evidentemente a empresa, ela deber poñelo a nosa disposición un vehículo de sustitución.
Sobre os condutores, quen fai o contrato é o único condutor autorizado para usalo?
Non sempre, non en todos os casos, pero sí que é unha condición que se ten que recoller no contrato. Existe a posibilidade de que fagan uso do contrato do vehículo, do vehículo alugado, distintos conductores. Si ben é certo, entón, eso tense que recoller no propio contrato. Si ben é certo que normalmente estas empresas cobran un plus adicional se poñemos un segundo conductor. Se poñemos un segundo conductor, eso é levar aparellado polo suposto risco que supón para as empresas de aluguer, eso é levar aparellado pues, un custo maior do servizo.
Evidentemente, as multas que se podan facer, ou sea,
as infraccións.
As infraccións, efectivamente, que non sei a palabra, as infraccións que se podan facer nese período contratado son sempre a conta do conductor, mesmo cando cheguen notificadas despois do periplo de aluguer, non?
Sí, sí. Normalmente a empresa debería dar traslado de esa, con carácter habitual, esa multa, esa sanción, chegará a empresa de aluguer, será a empresa de aluguer a que teña que repercutir. Por regra xeral, lo que soen facer estas empresas é un parte de descarga, que se soe decir que identificando quen era o conductor durante ese período, entón deben remitirlle esa notificación ao conductor do vehículo.
Deberíamos, por lo tanto, marcar con exactitude o intre que collamos o coche e o deixamos para saber sí. Si despois chega unha multa que foi co coche nas nosas mans, claro.
Sí, efectivamente. De feito, unha das recomendacións tamén habituais é que gardemos toda a documentación, polo que poda aparecer con posterioridade, toda a documentación, estas fotos que indicábamos anteriormente do estado no que recollemos o vehículo e no que volvemos a entregar, e toda a documentación relativa ao contrato, por calquera cousa que poda xurdir, recordemos que eles teñen esa fianza, devolven a... dende que nos entregamos o vehículo teñen a varios días aínda no seu poder, entón por todo que poda xurdir con posterioridade é interesante guardar toda esta documentación para poder coñecer cales son as datas exactas, coñecer cal era o estado e facer en todo caso as alegacións oportunas polo que poda suceder, que nos podan reclamar con posterioridade.
Hai empresas que teñen pues, oficinas en moitos puntos que nos ofrecen a posibilidade de devolver o coche pois en sitio distinto o que o recollemos. Alguna observación o respecto? Isto pode traer algún problema, o teu entender, Jessica?
Non debería. Ao final é unha operatividade interna da propia empresa e as recomendacións son as mesmas. As precaucións á hora de entregar o vehículo que teñamos que nos quede constancia de como está, de cales son as condicións nas que entregamos, pero despois non debería haber ningún tipo de problema adicional, vamos.
E antes de rematar, deberíamos ter claro a distinción entre un aluguer dun coche ou chamado renting, non? Que este digamos que é un aluguer a longo prazo moi usado, sobre todo por empresas, non?
Sí, o renting quizá ademais está máis pensado para utilizar durante unha temporada máis longa un vehículo en réximen casi de aluguer con posibilidade despois de facelo propio ou de devolvelo, pero xa unha vez que lle sacamos un uso bastante pronunciado o vehículo, non ten nada que ver coa figura do aluguer temporal, que está máis ben pensado pois, bueno, un pouco para unha ocasión puntual na que necesitamos facer uso dun servizo porque ou non temos o noso vehículo habitual ou porque estamos desplazados en un punto distinto e necesitamos un vehículo para desplazarnos, é totalmente distinto. En este segundo caso, movémonos no ámbito de consumidor, o primeiro do renting, que está máis pensado para tema de empresa, xa estaríamos fora do que ven sendo a legislación propia de consumo, non?
Pues todo isto, o que temos que ter en conta cando aluguemos un coche, que non é pouco, parece unha operación sinxela, tampouco é engorrosa, pero hai moitos aspectos a ter en conta, hai letra miúda da que demos conta hoxe neste tempo de Acouga, da Asociación Galega de Consumidores e Usuarios, para facer valer os nosos dereitos. Jessica, non sei se querías engadir algo máis.
Nada pola miña parte, Félix. Un prazer, como sempre.
Igualmente, Jessica Esperante, que é abogada do despacho Reuters, colaborador de Acouga. Ata vindeira ocasión.
Gracias, Félix. Ata vindeira.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Estás na casa e chega o paquete que tanto levabas esperando. Despois reciclas a caixa de cartón no contedor azul para que se converta no libro que alguén lee, mentras recolle o paquete que tanto
estaba esperando. Na economía circular, cando reciclas, os envases de cartón convértense en novos recursos. Recicla máis, mellor, sempre. Xunta de Galicia e Ecoembes.
Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Pues para mí la alegría de vivir es compartir cada día con mis amigas y pasar tiempo con ellas y vivir nuevas aventuras y esas cosas.
Radio Voz, alegría de vivir.
O amor é capaz de ternos en vela noites enteiras, de levarnos a atravesar mares e de atraparnos nas súas redes. O amor é capaz de empuxarnos a correr riscos, fainos flotar, camiñar sobre as augas, topar tesouros ocultos. O amor vólvenos capaces do imposible. Ese algo sabemos aquí. É amar. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.
Con outra voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
10 minutos nos separan das 11 da mañá. Actualizamos o capítulo de sucesos deste sábado 7 de xuño. Dúas persoas resultaron feridas, unha delas atrapada, nun accidente de tráfico en Ponte Caldelas. Un accidente de tráfico registrado na PO 244, entre os kilómetros 6 e 7, altura de Ainsua, neste concello pontevedrés. Saudouse con dúas persoas feridas, unha delas atrapada no interior do vehículo. 112 recibía o aviso arredor da unha da pasada madrugada, tras as chamadas de varios particulares que alertaban dunha colisión frontal entre dous turismos e apuntaban a posible existencia de persoas atrapadas. Nada máis recibir este aviso, 112 activou un operativo que movilizou o Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, os bombeiros do Morrazo e tamén os axentes da Garda Civil de Tráfico. Xa no punto, os equipos de emerxencia confirmaron que unha das persoas implicadas precisaba ser escarcerada, polo que foi necesario empregar o material específico para liberarla. Unha vez finalizada a intervención, ambas as dúas persoas feridas foron trasladadas ao centro hospitalario de referencia para recibir a atención médica necesaria. Estamos agora na Mariña. O grupo de apoio logístico actuou ante un verquido de xurro no río Landro, en Viveiro. O 112 recibía o aviso sobre as 4 da tarde de onte venres dese verquido no río Landro, altura da estación depuradora de Viveiro. Segundo a información facilitada, a auga presentaba unha intensa cor marrón e despendía un forte cheiro a xurro. Ademais, as primeiras medicións apuntaban a niveis moi elevados de amonio. Ante a gravidade da situación, o 112 informou dos sucedidos bomberos de Viveiro, Lugo, Betanzos, Doeume e Barreiros, tamén os axentes da Guardia Civil, da Policía Autonómica e local, así como as autoridades medioambientais da Xunta de Galicia. Ademais, mobilizouse ese grupo de apoio logístico da Axencia Galega de Emerxencias de Galicia, e unha vez no punto, os equipos desplazados avaliaron a situación e comprobaron que non era posible actuar para retirar o verquido empregando a bomba de achique de gran caudal debido ás características do terreo e a distancia existente entre a depuradora e o regato. Por este motivo, movilizáronse varias cisternas procedentes de diferentes parques de bombeiros do Servizo de Medio Rural e do propio Grupo de Apoio Logístico Coxetivo de Abastecer de Auga a Estación Depuradora, e no caso de ser necesario garantir o suministro á poboación. Horas máis tarde, a última hora deste venres, o propio Concello de Viveiro emitía un comunicado ofrecendo xa información de primeira man sobre a calidade da auga da rede de abastecemento, que quedaba garantida, insisto, a última hora da tarde de onte venres. Bueno, pues un par de sucesos que nos situaron en Viveiro, en Ponte Caldelas. Un pouco da música para completar a primeira hora deste Con Outra Voz de Radio Voz. Hoxe temos tamén de aniversario, cumpre 68 anos Paddy McClung, é o líder de Prefab Sprout.
Go.
Radio Voz. Radio Voz. Gracias a innovación tecnológica, Sogama está a transformar los nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe a reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Alegría de vivir para min son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Bieito Romero soando de fondo.
A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Bieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días, pero especialmente los martes porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Arias y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescaleras sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida, 900